бар үзәгендә кеше.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруындасыз. Сүзне Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәровага бирәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Республикада ил күләм проектларын әгамәлгә ашыру турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы гаилә ил күләм проектын әгамәлгә ашыру буенча эшне дәвам итә. Аның кысаларында өлкән буын федераль проекты һәм узак вакытлы карау системасын булдыру буенча чаралар әгамәлгә ашырыла. Даими чит ярдәмгә мохтаҗ өлкән яшьтәге кешеләр һәм инвалидлар өчен узак вакытлы карау системасы түләүсез социаль пакет бирүне күздә тота. Узак вакытлы карау пакеты социаль хезмәтләрдән торган комплекс. Ул сәламәтлеккә, гигиенага һәм туклануга ярдәм итүне, техник тернәкләндерү чараларын прокатлау пунктларын, шулай ук карау мәктәпләрендә авыруларның туганнарын, аз хәрәкәтләнүче өлкән яшьтәге гражданнарны дөрес карарга өйрәтүне үз эшенә ала. Карау мәктәбе стационарны алмаштыра торган технология. Ул туганнарга һәм социаль хезмәткәрләргә өлкән яшьтәге кешеләрне һәм инвалидларны карауның гамәли күнекмәләрен үзләштерергә ярдәм итә. Имин хәрәкәт итү һәм транспортировкалау техникасы, гигиена процедураларын үткәрү ысуллары, каты авыручыларны һәм йоту белән кыйынлыклары булган кешеләрне ашату, үзлегүләрне кисәтү күнекмәләренә өйрәтү һәм башкалар. Дәресләр теоретик һәм практик әзерлекне үз эшенә ала. Укулар төркемнәрдә һәм индивидуаль рәвештә социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәкләре базасында уза. Уку аудиторияләрендә барлык кирәкле мәгълүмати стендлар һәм заманча җиһазлар бар. 2025 ел башыннан Татарстанда 2557 кеше карау күнекмәләренә өйрәнгән. Алар арасында авыруларының 1263 туганы һәм 1194 социаль хезмәткәр. Үткәрелгән чараларның төп максаты өлкән яшьтәге кешеләргә мөмкин кадәр озаграк өй шартларында яшәү мөмкинлеген саклап калу.